SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማራቶን ሲዮል ሰንበት ተኻይዱ ጀማል ይመርን ፍቅርተ ወረታን ተዓዊቶም። ዮሚፍከ ጀልቻ ኣብ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ታሪክ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ ኣብ ስፔይን ተዓዊቱ። ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ግጥማት ዩኤፋ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ክገጥማየን። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሚላኖ ሳን ሬሞ ተሳቲፉ። ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኤርትራ 6 መዳልያታት ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻሙናይ ተርታ ሒዛ ኣብ ዝለዕሉ 10 ሃገራት ተሰሪዓ። ግጥማት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ተገሊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ዝበጽሓሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ኮቨንትሪ ሲቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ኣንጻር ቸልሲ ክገጥማ ምዃነን ተፈሊጡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ሓደ ማይል ውሽጢ ኣዳራሽ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ከጀልቻ ቀዳም ኣብ ሰሜናዊት ስፓኛዊት ንእሽቶ ከተማ ላሬዶ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር 26:37 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ወዲ 26 ዓመት ዝኾነ ዮሚፍ ኣብ ዓለም ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ናይ ዝርሕቀት ከመዝግብ ክኢሉ በሪሁ ኣረጋዊ ዝሓለፈ ዓመት ብ26 33 ካሊትን ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ክውንን እንከሎ ኬንያዊ ሮነክስ ኪፕሩቶ ኣብ ቫለንስያ ዝመዝገቦ ናይ 26:24 ካሊትን ግዜ እቲ ዝቐልጠፈ እዩ። ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ኣብዚ ውድድር ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ይሁኔኻ ሳልሳያትዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ሲዮል ደቡብ ኮርያ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ሲዮል ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ጾታታት ተዓዊቶም። ኣብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መዛዝም መስመር ንምብጻሕ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ውድድር ምፍንጣስ ጀማል ይመር ንኬንያውያን ሮንዛስ ሎኪታም ኪሊሞን ኤድዊን ኪፕቱን ቀዲሙ ዓወት ኣመዝጊቡ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ባለው ይሁን የደርሰ ሓምሻይ ክኣቱ ክኢሉ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ፍቅርተ ወረታ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ባሕሬናዊት ደሲ ጂሳ መኮንንን ኬንያዊት ቪስሊን ጀብኬሶን ካልኦትን ሳልሰይትን ወፅን። ካልኦት ኢትዮጵያን ቤተልሔም ኣፈ ንጉስ ይመርን የብርጓል መለስን ራብዓይትን ሓምሻይትን ምእታውን ተፈሊጡሎ። ኣክራ ጋና ኣብቲ እንግዶ ዘላ መበል 52 ግጥማት ኣፍሪካ 223 ኢትዮጵያ ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ካይዳ ብኡጋንዳ 2 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ምስ ታንዛንያ ማዕረ ሓደ ብሓደ ወፅያ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ እተን መንስያት ትሕቲ 20 ኢትዮጵያ ብኣንጋዲት ሃገር ጋና ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተሳዒረን ምንባርን ይዝከር። እቲ ግጥም ክልተ ግዜ መብራህቲ ጠፊኡ ክቋረፅ ተገዲዱ ነይሩ። ሚኒስተር ስፖርት ጋና ድሕሪዩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምቁራፅ መብራህቲ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ እዩ ክብል ይቕሬታ ሓቲቱ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ናሆም ዘርኣይን መርሃዊ ቅዱስን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምእታው መዳልያታት ወርቅን ብሩርን ዓቲሮም። ካልኦት ኤርትራውያን ሚልኪያስ ማእከለን ዳዊት ጸጋይን ሓምሻይን ሻብዓይናት እዮም። ኢትዮጵያውያን ኪያሮ ጎራ ብዛይ ተስፉ ረዳን መበል 14-16 ደረጃታት ሒዞም ክውድኡን ከለዉ ሃይለ መለኮት ሃይሉን ሙሉ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልን ከ መበል 35-36 ክኣትዉ ክኢሎም። ናሆም ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ትሕቲ 23 ቀዳማይ ድሕሪ ምውፁእ ካልአይቲ መዳልያ ወርቂ ዓቲሩ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም መንገዲ ትሕቲ 23 መንስያት ናሆም ደቡብ ኣፍሪካዊ ዲዮን ጊሪን ወዲ ሞሪሸስ ደ ኮማር ሞንድ ኣውሬልየንን ቀዲሞሞ ሳልሳይ ወፅኡ። ኪያን ካልእ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣርፋይነንካ ዝናድ 40-50 ክወፁ ክኢሎም። ኣብ ናይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ቅዱስ ሳልሳይ ወፅኡ ናሓስ መዳልያ ክስለም እንከሎ ወዲ ሞሪሸስ ማየር ኣሊያንደርን ዲለን ጊርን ቀዳማይን ካልኣይን ኣትዮም። ኣብ ቅድድም ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ዘይሰለጠን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳደምቲ ኣብ ቅድድም መንስያት ትሕቲ 23 ግን ዓወታት ኣመዝጊበን። ኣድያም ዳዊትን ቅሳነት ወልደ ሚካኤልን ቀዳመይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ወርቅን ንሓስን ክስለማ እንከልዋ ኢትዮጵያዊት ሰርቃ ልምታየ ዝናድ ራብዒቲ ኣትያ። ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣኒካ ቪሰር ካልአይቲ ወፅያ ብሩር መዳልያ ዓቲራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ኤርትራ ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊታ ወርቂ መዳልያታት ክትዓትርን ከላ ደቡብ ኣፍሪካን ሞሪሸስን ብደቂ ኣንስትዮ እተን ካልኣይትን ሳልሳይትን ዝወፃ ነይረን። እቶም ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ ዓወት ኤርትራ ዘምፁ ተቐዳድምቲ ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ዳዊት ሚልክያስን ናሆምን ክኾኑ ከለዉ ኣድያም ብርክቲ ሞናሊዛን ሱዛናንካ እተን ዕዉታት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። ክሳብ ሕጂ እቲ ውራይ ኣብ ዝቕፅለሉ እምባር ግብፂ ብ9 ወርቂ 35 ብሩርን 29 ነሓስን 154 መዳልያታት ኣዋህሊላ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትርከብን ከላ ናይጀርያ ብ27 ወርቂ 21 ብሩርን 28 ነሓስን 76 ድምር መዳልያታት፣ ካልአይቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸ ብ25 ወርቂ 29 ብሩርን 38 ነሓስን 92 ድምር መዳልያታት ኣዋህሊላ ሳልሰይቲ ኮይነን ኣለዋ። ኤርትራ ብ6 ወርቂ 2 ብሩርን 5 ነሓስን 13 ድምር መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻምናይ ተርታ ሒዛ ተሳትፎኣ ኣብቲ ውራይ ካብ ዝለዕሉ 10 ሃገራት ኮይና ተቐፅሎ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ብሓንቲ ብሩር መዳልያ ኣብ መበል 25 ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። እቲ ውራይ ዕለት 23 መጋቢት ክዛዝም እዩ። ብኻልእ ወገን ቅድድም ምሽክለታ ሚላኖ ሳን ሬሞ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ካብ ጋንታ ኣልፐሲን ደከ ኡኒንክ ዝኾነ በልጅማዊ ያስተር ፊሊፕሰን ተዓዊቱ። ኣብዚ ብዙሓት ሓያላት ተቐዳድምቲ ዓለምና ዝተሳትፍዎ ቅድድም ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቴዎስ ካብ ጋንታ ቲም ጄኮ ኣሉላ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ሳልሳይ ወፅኡ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 27 ክውድእ ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎ። እዚ ቅድድም ሚላኖ ሳን ሬሞ ፈተነ ስርቂ ኣጋጢሞዎ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶት ኮም ኣስፊራ። ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ተቐዳድምቲ ደቂሶም እንከለዉ ሰረቕቲ ንጋንታ ባሕረይን ቪክቶርያስ ብሽክለታታ ክወስድወን ፈቲኖም። ተዓዋቲ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪ ሩበይ ዝኾነ ሶኒ ኮልብሬሊ ግን ክሳብ ጫካ ብምጉያይ ነቶም ሰረቕቲ ስለ ዘህደሞም ገለ ካብተን ብሽክለታታት ከድሕን ክኢሉ ክትብል እታ መርበብ ሓበሬታ ኣስፊራ። እተን ብሽክለታታት ድሕሪዩ እቶም ተቐዳድምቲ ኣብ ክፍልታቶም ከም ዘሕደርዎን ከ ወሲኻ ኣስፊራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 7 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ብሽክለታ ቮልታ ቺክሊስታ ኣብ ካታሎንያ ሎሚ ሶኒ ክጅመር እዩ። ክሳብ ሕጂ ተዘርጊሖም ኣብ ዘለዉ ዝርዝራት ተሳተፍቲ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንጋንቱ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርካ ንጋንቱ ሊድል ትሬክ ወኪሎም ክሳተፉ ምዃኖም ተረጋጊጹሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒዮን ቤት ጽሕፈት ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ወይ ዩኤፋ ኣብ ዝተኻይዱ ዕጫታት ንርብዒ ፍጻሜ ግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ ክትገጥም በጺሕዋ። ሻምፒዮን ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻርታ ን14 ግዜ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ክትገጥም እያ። ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥማ ነታ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ዝኣጥቃዕያ ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ስታድየም ለንደን ከተእንግዳያ። ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክራኸባ እዚ ንሳልሳይ ግዜን እዩ። ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ሚያዝያ 9-10 ክካየዱ እንከለዉ ካልኣይ መልሲ ግጥማት ከ 16-17 ሚያዝያ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ። ግጥም ኣርሴናል ባየር ሙኒክ ኣብ ለንደን ማንሲቲ ሪያል ማድሪድ ከ ኣብ ማድሪድ 9 ሚያዝያ ክካየዱ እዮም። ኣብቶም ካልኦት ግጥማት 5 ግዜ ተዓዋቲት ቻምፕዮንስ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና ኣንጻር ሻምፒዮና ፈረንሳ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርማን ወይ ፒኤስጂ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ኣትለቲኮ ማድሪድ ከ ኣንጻር ካልእ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ክትገጥም እያ። ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ድሕሪኡ ሚያዝያ 30 ባሕቲ ጉንበትን ክካየዱ እንከለዉ ካልኣይ እግሪ ግጥማቶም ከ ደድሕሪኡ ዘሎ ሰሙን ክካየዱ እዮም። እቲ ንባሕቲ ሰነ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥም ፍጻመ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ፉልሃም ንቶተንሃም ብገፊሕ 3 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ቶተንሃም ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዝለዕሉ 4 ተርታታት ክትፍጽም ተካይዶ ዝነበረት ምረሻ ተሰናኺሉ ኣሎ። ሮድሪጎ ሙኒዝ 2 ሽቶታት ንፉልሃም ከመዝግብ እንከሎ እታ ሳልሰይቲ ኸ ሳሳ ሉክች ኣመዝጊብዋ። ኣስቶን ቪላ ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ሚካኤል ኣንቶኒዮ ንዌስትሃም መሪሕነት ዝሃበታ ሽቶን ተመዝገበ እኳ ኒኮሎ ዛንየሎ ንኣስቶን ቪላ ማዕረ ትገብራን ናይ 4ይ ተርታኣ ተደልድለላን ሽቶ ኣመዝጊቡ። ንታሕቲ ካብ ምውራድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ በርንሊ ንብሬንፈርድ 2-1 ብምስዓር እታ ንእሽቶ ዘላ ዕድል ናይ ምድሓን ክትልምልም ገይራ ኣላ። ሉተን ታውንካ ምሳ ሓደ ተርታ ኣብ ልዕሊያ ትርከብ ኖቲንግሃም ፎረስት ማዕረ 1-1 ተፈላለያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትጸንሕ ዘለዋ ተስፋ ክብ ኣቢላ ቶላ። ብዙሓት ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካብ ስለ ዝተጸምዳ 4 ግጥማት ጥራዮም ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተኻይዶም። ካብተን ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካብ ዝተሳተፋ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣጥቃዕያ ኒውካስትል ዩናይትድ ብቐሊሉ 2-2 ስዒራታ። እተን ሽቶታት ከ ኣከፋፋሊ በርናርዶ ሲልቫ ኣመዝጊብዎን። ኒውካስትል ኣብ ፕሪምየር ሊግ እውን ስዕረታት የጋጥማ ብምህላው ደገፍታ ኣብ ከቢድ ጨቕሎት ኣትዮም ይርከቡ። ወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝኾነት ጋንታ ኮቨንትሪ ሲቲ 3-2 ስዒራታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ከይሓለፈት ምትራፋ ናይ ዚ ሰሙን ኣገራሚ ዜና ነይሩ። ቸልሲን ሌስተር ሲቲን ዘካየዶ ኣብቲ ካልእ ግጥም ቸልሲ 4-2 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ኣላ። ኩኩረያ፣ ፓልመር፣ ችኩ ሜካን፣ ማድዌከን ሽቶታት ቸልሲ ዘመዝገብዎን ክኾኑ እንከለዉ ዲሳሲ ናብ ልዳ ቸልሲ ባዕሉ ዘመዝገባን ማቪዲ ዲንካ ሽቶታት ሌስተር ሲቲ ዘመዝገብዎን ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ግን ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ዘካየዶ ነይሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቀልጢፋ ብስኮት ማክቶሚኒ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ሊቨርፑል ብኣሌክሲስ ማካሊስተርን መሓመድ ሰላሕን ኣቢላ ሽቶታት ብምምዝጋብ 2-1 ክትመርሕ ክኢላ። ኣብ መበል 87 ደቂቕ ግን ኣንቶኒ ንማንቸስተር ማዕረት ግብራ ሽቶ ምሳ መዝገበ 2ን ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ግዜ ኣምሪሐን። ድሕሪኡ ሃርቪ ኤልየት ሽቶ ኣመዝጊቡ ሊቨርፑል ትዕወት መሲላ እንተነበረት እኳ ተቐይሩ ዝኣተወ መንሰይ ኣማድያሎ ሽቶ ኣመዝጊቡ ቅያብ ምስራሕ ማንቸስተር ዩናይትድ 4-3 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክተሓልፍ ገይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ሽቶ ኣመዝጊቡ ሓጐሱ ክገልጽ ማልዩ ስለ ዘውፆ ካልኣይ ቢጫ ካርድ ተራእዩ ካብ ሜዳ ብቐይዕ ተሰጊጉ። ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብዝ ተኻየደ ምድብ ዕጫ ንፍርቂ ፍጻመ ምንባር ቸልሲ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ከ ኣንጻር ኮቨንትሪ ሲቲ ክትገጥም ከም ዝበጽሓ ተፈሊጡሎ። እቶም ግጥማት ዝመጽእ መያዝያ ምስ ተኻየዱ ተዓወቲ ናብቲ ኣብ ስታድየም ዌምብሊ ዝካየድ ናይ ፍጻመ ግጥም ክሓልፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኢብራሂም ዓሊየ ሶኒ ብኻልኦት ትሕዝቶታት የረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.